Her begynder Englekrøller af Per Gammelgaard. Indlæst af Peter Carstens for AV Forlaget. Kapitel 1. Landevejen lå neden for skrænten. Man kunne høre bilerne sus forbi. Hans mor sagde, at de kørte alt for stærkt i det sving. Han måtte kun gå derned, når han skulle med skolebussen. Den lille vej, som snodede sig op til huset, to hjulspor med en strimmel græs, skulle han også helst holde sig væk fra. Det var noget pjat. Kom der en bil, kunne han sagtens høre den. Han var ikke bange. Nå, men haven, grænskoven og vognskuret, de var der hans, heldigvis. Bag syrenerne lå en hule af brædder og flettede gren. I skoven var der en kæmpe myretue, og bag den et hegn, som køerne kom hen til. Han kunne godt lide de store dyr. De var fredelige og nysgerrige, vendte det hvide ud af øjnene og stod og prustede. Skuret med alt muligt skrammel og rustne maskiner, syntes han også godt nok om. Tænk, engang havde de maskiner været nye i malingen og gjort nytte rundt om på markerne. Nu stod de hulter til bulter, pakket ind i spindelvæv. Tobias' mor vidste hverken, hvem der havde bygget hulen, eller hvorfor længerne var revet ned. Hun vidste i det hele taget ikke ret meget. Eller også ville hun holde ham udenfor, have alting for sig selv. Han fik den tanke, fordi hun ikke engang kunne forklare, hvorfor de var flyttet fra byen med isstadion, friluftsbad og grillbar, og helt herud, hvor der ingenting var. Hun tog øreringen på, purrede op i hans krøller og sendte ham ud i haven, eller op på loftet. Han så på det med stor alvor. Det var som at få et arbejde. Han begyndte at samle på bilnumre. Møjsommeligt formede han tal og bogstaver. Han var hverken en ørn til at regne eller skrive. Men bilerne kendte han, og snart fandt han på at sætte hak ud for numre, der gik igen i de voksende kolonner. Han nåede også at opstille en liste over numre med flest hak, inden det skrækkelige skete. Den dag blev han tvunget til at tage både markvejen og landevejen for at komme hen til den røde gård længere nede i sving. Det var noget af en tur. Han skulle krydse åen og vejen, og han løb. Med to humpler rugbrød og et glas mælk i maven følte han sig tung. Det sidste stykke op ad alléen tog pusten fra ham. Han kom ind på en brolagt gårdsplads. Mange bygninger, mange døre, porte og staldvinduer. En mand med indfaldende kinder og hængende overskæg stod på krumme ben og pillede ved en traktormotor. Enten forstod den gamle ikke dansk, eller også var han død. Men da det først gik op for ham, at den var rivende gal, kom der liv i ham. Med stive skridt i træskoene vrikkede han hen til stuehuset, hæv op i bukserne og råbte nogle klumper ord ind ad et vindue. En mand i brunt arbejdstøj kom ud på trappestenen. Hans kasket sad omvendt, og han var næsten lige så bred, som den gamle var høj. Han så ringeagtende på Tobias, lagde nakken tilbage, gabte og lavede hugtænder. Så stod han og skrævede, som om han ejede det hele. Svalerne fløj ind og ud af stallene. Lærkerne sang. Manden gik raskt afsted hen til garagen. Bag rulleporten holdt en Chevrolet, flødefarvet og med lædersæder. Tobias satte sig på passagersædet. Så stærkt gik det, at alléens piletræer blev til lange, tykke streger. Hun lå, som da han havde fundet hende, og ikke kunne ruske hende vågen. Med den ene arm hængende slapt ud over sengekanten og et tomt, stirrende blik. Munden stod lidt åben, og han forestillede sig, at hun ville have hvisket hans navn, hvis hun kunne. Tobias sad på forreste bænk mellem sin onkel og tante. Hvid kiste foran alteret. Sortklædt præst bag kisten. Parfume. Barbersprit. Tante Åses hage gik i et med hendes hals. Knapperne i frakken var trappetrin derop til. Bænkebidere, fluer, orme, midder. Alt hvad man kunne forestille sig i ostens hulrum, vred sig ud og kravlede op ad den trappe, over halsen og hagen og ind i munden. Præsten sagde, at Guds barmhjertighed var uendelig. Lige meget hvor mislykket ens liv havde været, blev porten til paradisets have lukket op. I paradisets have var der ingen stridende parter. Løven hvilede i græsset ved siden af lammet. I paradisets have kunne man ikke have dårlig samvittighed. Alt var tilgivet. Det måtte man tro på. Præsten tog en langskaftet skovl. En smule jord dryssede på låg. Tobias forstod, at han aldrig ville få sin mor at se igen. Han forstod også, at han skulle blive herinde i byen og bo hos sin onkel og tante i det store røde hus med ostebutik og tilhørende beboelse og fire lejligheder ovenpå. Det med at have en far, som de fleste børn ellers havde, kendte han ikke noget til. Hvem er min far? Heller ikke det spørgsmål havde hans mor kunnet svare på. Eller også ville hun ikke. Når han bed tænderne sammen og lukkede øjnene hårdt i for at tænke, mente han nu nok, at der havde været en far. En fremmed stemme, en mærkelig lyd, noget man skulle vogte sig for. Kirken lå lige nord for plantagen, og midt i plantagen lå friluftstribunen, hvor der var underholdning om sommeren. Som lille havde Tobias stavret rundt på legepladsen og kastet brød til fuglene i søen. De kanadiske grågæs strakte hals og væsede. Han klemte sin mors hånd og gik i en stor bue udenom. Lige meget hvordan vejret var, kom der masser af mennesker om aftenen til underholdning. Især huskede han en tryllekunstner, som kunne tage sit hoved af og vakle rundt med det under armen. Orkestret kaldtes et promenadeorkester. Dets medlemmer